raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Haadhaan VOA sagantaa afaan Oromoo wiixataa haga jimaataatti galgalaa sa'aatii 2 wadhaqa akka sa'aatii 8 meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Washington DC irra sanii dabarsinu kunoo yaayyuu jalqabne. Bilchumaaf oliin sannagaa boonaadaa bokkaa quuftanii onkoloolessii 31 bara 2019 raadiyoo VOA afaan Oromootiin naayil sa'aatii fi meetirbaandii irra sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii anini soraa laheeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan kan dimookiraatonni keessatti heddummaatan manni maree Yuunaayitid Isteets kan bu'uura ummataa pirezidaant Tiraamp irratti himata dhiyeessuudhaaf walii galanii jiru mattoota doorra qabnu keessaa tokko.
Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Arda Ambootti marii ummataan marii keessa oolanii marii sun hiriirillee ni itti ba'e. Shawaa Bahaa Aanaa Moojootti Edisuu Qilee 60 caalaatti gubate waan gubu qorachuu jiran. Gujii Bahaa Gumii Eldallootii fi Aanaa Moojoo Analee Gammoojjii Booranaa keessatti dhiyootana nama hedduu hidhanii warra rakkoo dhiyootana Adaamaatti uumu jiran keessallee nama shakkaman tanaan shakkaman nama waan gargaraatiin rakkoo sun shakkaman hedduu hidhuutti jiran. Bulchiinsa illee tana jedhe waan arsanii qopheessin keessaa tokko taana oduu asaan fannaa namoonni nutti.
Kan dimookiraatonni keessatti heddummaatan manni maree bakka bu'ootaa ummataa pirezidaant Tiraamp irratti mataa dhiyeessuudhaaf walii galanii jiru. Kunis Yukireen kan dimookiraatota irraa pirezidaantummaadhaaf dorgomuudhaaf jiran Joo Baayden akka qorattu gaafatan ka jedhu irratti caaffataan raga bahiinsa namoota hedduu eega dhaggeeffatanii booda. Sagaleen kennames 232 196 irra kanaaname yoo ta'u abbabbaan paartii keessa jiru sagalee kenne jedhamee jira. Rippaabilikaanonni murtii darbe kana kan morman yoo ta'u dimookiraatota keessaa lamatti dabalamanii sagalee kennan. Eega sagaleen kenname booda Tiraamp battalumatti tiwiitariidhaan himachuudhaaf murtoo darbe sana seera Ameerikaa keessatti yookaan immoo seenaa Ameerikaa keessatti falfaltuu nama guddaa dhiifama dhaggeeffattoota keenya seenaa Ameerikaa keessatti falfaltuu nama gaaddu guddicha jechuudhaan mormanii jiru. Itti gaafatamaan pireesii kan waayit haawus Stefanii Gresham ibsa kennaniin pirezidaant Tiraamp waan dogoggora tokkollee hin hojjenne jedhanii jiru. Kanaaf murtii dabarsuun waan sirrii miti heeraan alaa fi aadaa Ameerikaa keessaa kan bahes jechuudhaan dubbatanii jiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 11 haala uumame wajjiin walqabatee walitti bu'iinsaa kakaasuutti kanneen shakkaman namoota 407 to'annaa jala oolfamuu isaanii mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamaa gola pireesii obbo Nigusuu Xilaahuun arra haala yeroo amma biyyattii keessatti mul'atu irratti ibsa kennaniin kana dubbatan. Walitti bu'iinsa yeroo ammaa uumameen lubbuu namoota 78 dhumuu isaas himanii jiru. Obbo Nigusuun rakkoo uumame kana furuuf carraaqqiman guddoonni, dargaggoonniif qaamonni hawaasaa kabiroon godhan jedhanis mootummaan galateeffatee jira jedhanii jiru. Walitti bu'iinsichi kan uumame haala qabiinsa rogeessa Jawaar Mohaammed irratti mormii ka'e wajjiin walqabatee ta'u dubbii himtuu muummicha ministeeraa Itoophiyaa kan Abiy Ahmed Bileenesiyyum ibsaa kennu isaanii maddi oduu Reuters himee jira. Itoophiyaa keessatti waggaa tokkoof walakkaa dabre keessatti walitti bu'iinsawwan akkana uumamanitti kanneen shakkamanii hidhaman jechuudhaan namoota 133,221 keessaa kanneen 2,000 ta'an seeratti dhiyaachuu isaanii obbo Nigusuu Xilaahuun arra waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa irraa dubbatanii jiran. Shawaa Bahaa magaalaa Moojoo keessatti akka yeroo Itoophiyaatti edalkan barii jala ibidda ka'een suuqileen 60 ta'an gubachuun isaanii himamee jira. Ibiddi barraaqa gara sa'aatii 10 jalqabee gara sa'aatii 1 suuqilee gube kana uummataaf namoota ibidda dhaamsantu Adaamaa, Bishooftuu, Finfinneef naannuma sanarraatti birmatee dhaamse jedhamee jira. Suuqileen kun kan bulchiinsi magaalaa uummataaf kireessee hojjechiisu yoo ta'u sababaan ibidda kanaa maal akka ta'e ammallee bulchiinsi qorataa jira. Masqalee Margaa warra Iyyannaa Waardiyyaa dhaga'ee gara sanatti birmate keessaa tokko. Soraan isaaf itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenyaa dubbisee jira. Akkana jedha Masqaleen.
Magaalaa Moojoo naannoo gabaa jedhamti. Naannoo san kan itti gurguramu waan akka shunkurtii, dimicha timatima kana darbi suqono fatati jiran keza shakata shakati jiran kana itu dahan baina kitur gura
suqum balbal qabdumo umaka madabiri okana mo wama itu gonofani wana sharafati dani guya guya banani galgala kasim bulchambo wana kamit
ta kasharati miti suquma balbal qabdu kontinari dano jetamte lamera dani
aha
saizin shilet kotatu nanno lakosal ya tama gawutun kangubate jechu
gubatte barbadofte mo wan kangubachaka
gutun gututti barbada elejira kana betun ele normali faida danalata ejira jechu
atadatte lalte jechu namolin dattani lalteni
sirri lalle yero lamande belare yenanno saati kudatukko fi walakka demnenuti acci debineti nanno saati a dehne lalle
saata furitti
denama fista yero lamare debine lalle jechu ulire yero dehne
warisu kin ragubatun warra kameti
warra jirenya duana kama dabati tije dane kenamezi
aha
akibati warra igaratani giratani yechu
sunindura to wanti dagetan fanjirti jechun wan gubfa wakana mo iyan waifa
alkanga fa gubachu jal kabum fanami iyo fi gafa rasasa to kosan nagenye
rasas manti to kosa
rasasa wardia akanami girmatu jechu da sambode sagale namatille iyesi imba yate namon degger sagara turani kudani jal kabe nanno sati dokko walakat tum tam su dandani jiran
maskale marga mojodu bisu jira kuddo sagala te fadda namen mantana dubisu jiru hunni shambel dida itiga fatama biro nagenna magala mojoti bo shambel guddo sagala te fadda shambel limakum male maga itiga fatamu mati miti jette edigalgala suqi garja tama olit gabaya mojo khisa gubate suqi tamantu gube man argitan
nanno sati dibidanke ummatun dinanu vetti dakratira negen dira egunun wajira polisi dibile tibidika jira eti eru kenne akatma iru kenne ne polisi de ne dafega kabinanu kenne idibich mana kesa kan yo lara tore da halli de tanon jiru wajira polisi tin kulkulla kan jiru sa umlita adda kuna karu fu bilbilan bilbile kamni ta tana de nyet take kulkulla na jede karu dole intile ai ga halle intile la manu de fu trazi ta kono de adamar rat de wor shale nan do ke jiru nan dette gidda ka manante san nuste kanu de ni karata nan amu de jira tura
mojo nan makam jirta man kai jeta ndiyo tana rakin najira ar man kai jeta
naga dan
daggefatu ta kenya kan sirre sinu qamna etiopia ke set waggato ko walakka dabre ke set walittu buin sawan uma manitti shakkamani kanneni daman namonni kuma soddomi sadi tun tayin kuma sadi dibbala maf dibdemi tokko kessa kannen kuma lama taan seratti diyachu sani to bonu gisu tlaun arrawajira mu micira ministera rakan ifsan oduna maf qabu kanuma
Fadona VOA saganta afan oromo mantan caka sujirtan. Mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Dambotti wan nagaratti marike sol maritana minister Tisbiya obbolam magarsati fi namhiddu kesjir maritana hiriri mormilleni yatbae war mormkesa kawarri maritan senu nudo wanjeru lenenum jira na kormal kanwerk
ሙምቢ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ ሚኒስትራ ራያ ኢትሰብያው ቡለማ መገርሳፊ ፕሬዝዳንት ኢታናና ኖሮሚያ ከንታን ቦሽመልስ አብዲሳ አር ወልተጂ መሪ መጋላ አምቦት በከቦታ ሐዋሳ መጋላ አምቦ ቡራዩ ወሊሶ ሁለታ አፍሪካን ብሮራ አርገመን ወጅን ታሲሱ ሳኒዳ ሰባይማን ናኖሮሚያ ኦቤን ከንገባሴ ሐለይሮ ረቲ መሪያተሙ ደስከኒማሜ የሮ መሪ ገልመ ሆቴላ መጋላ አምቦት ኮትጊጊፈሙ ደርገጎትን ሄዱን አላ ሐለከናን ሰገሌ ሞርሚ ደጌ ሳትሩዳ ነምኒ ሰባባ ጊኛ ኮፍ ያደውፍ መቃቆ ሂኒ ሙጀቹን ከንዱበቴ
እጄ ናባውል ጊዬ መጋላም ወረት ሙምጭ ሚኒስቴራ ተገልጣ ከበቴ ከዱከሰና ከንሰ ከንሰ ይገንደገንደራዳ ወሩ መከናንዶ ሳንፋና ወጀቻ ጦኒ ፊዮ ቪዲዮ ሮማታይ ሰኒ ሳዋመኒ ከሮ ድሞ ጋሲ ኩን እስተታ ከንዱ እንዱይዳ ከንዱ ወጀቻ ድሮሞ ኢሳ ጋዋቴ ኦፍ ኬኛ ዴኒጋ ፈላጀዴ ከሮኒ ገሞ አባበቺት ዳከወል ጋይ ኩኮዳበ ይፈዶ ካታዳ ይፈዶ ካታዳ ሚቲ ሚቲ ዱዋ ጀራ ዱማ ጀራ ዱኩመ ሙምጭ
ከመነ መነሳት ዲቪ ወልገኝስ ኦፕን ዲካይዲን ፋ
jeepun sada ini kani gargar ujaris wal qodani ban je sada abis mat kopese umman ni oromo ta kale tora umman ni buwa jira umman ni man sa korre gadar jira kan kan awal ga kopan kan kan mato da famale osala tirar ke sale ga mon la la fani jira hedu jira
mali fi kamni hawa sound dum tura inerman ni da
ye na gafin kana da gafi kamna kan duwa jiru no ida gafi ke ne kana no ka da gawu kan jiru da kan isan dufani
tarandu marratti tini mumme ministras tank amnikan brother ga gotaf david davis etrera
wanta kallen jiru malefi onanen jara kana taso sen jiru ene tsara ya biyat ni masane de kan podani baye shambani de mane
darga gotni hotelan ala turan hala kanan sagale san dage sifata turan darga gombra ya deisa radio sagale america fkenni hali ture malak fakkatu akastidu batejra
ayi won torbe garbe banton ko to hambor ta suni jira won ka kalli won jorde no deptu jollen ja ja fi ta masadde tama sokko akka ta kala namo ta kala lubura tamme jira burayyo ossalana no asabati asre tirala namalle ki sani kan jira ne da ko san hiddu da tsara ka ji mun mata da no fi jira da kana kana gawa ga fitti je su da fe ga san jira ufaniyo jenne ga fa kami sendu sagala yiddu war handiru anyun tiu senun dan da wandiru duwa da jira kun sirme waldei kana kende famdu sa yokan matti sa sa ka de yimo sendal de beke na rana ko kana ifsa chura fikero fikare magala umman magala yeddu gara sana ti iwale ga fana na sana ge nyin sendan sagala yiddu kiya taulle kuni gara shakki tin ge se malaka de waldei ndok sa tigge ge su ke kumo tuman kuma da wandiru wai shakki tin ge se sagaleni alarra dage su egale chura da go kenya
sagale mal jur dage satre darga gon la kopsani momam ta darga gon kun
jira ta magara gutum mar masa ji chirin dan da wala kopsana ga yi chumba yo fada
til maman munta
yo dukka da na no kuma wai kila kosta ga kana tila kaun dan da
mal ji chura antre kan sagale dage sin
wal dei dok sa so ba wal so bu wandiru sa ta kana bar ba no kasmas median o yemmen ne kan se ne yo ga ture sunan de chenu ka ba
ima kana rat kantiba magala ambo kantan obbo terrefe badada bilbilan hasubsi senture akas jedan
e akawli galat bo kanton nikenya amun ministera kasmas bo kanton nikenya ministera etsaraya biya di tanam presidente mutmana noronya mari gochura fagara magala ambo fanjiro marin makabe safi milkawata ikke fanjira ala yero ratis bakamoni ummata mangudun jarsulin biya boti manta bodingada gafi gafatanis kabajamu mumbi ministera kenya dr abiy ahmed ife kasumas kabajamun bulama magasa ministri ministera etsaraya biya kasumas kabajamun tanam presidente mushi mutmana noronya gafi awasarna kanyi fdeji kenani kanan gamatif wal khadij kana gatin jan kabame kartan katini kan tumurani yotaw kanan chiratimmo dagagota masas hal terma tanjis dagagonis bakawon bir wal khadij chirat terma tani jiru dagagoni kanis gasi sani mutumatinya fi fana ya dab gasi kamrani gasi gasi jiru yotaw gasi sani sagali sani dagisani jiru sagali sani hal sani pina gesese tokofa demokrasiin biyya keenya keessatti karaa sirriirra jiru humni raayyaa biyyaas ta'ee poolisiin magaalaa humni addaa korintiinnee saafii waliigala qaamni nageenya amma isaan yaada isaanii ibsatanitti dhageessifatanitti poostaan dhagahee ilaalee jira haa ta'u malee akkaataan yaada isaanii itti ibsatan uummata magaalaan bahuufi kan gaddisiisee fi sirrii kan hin taane aadaa oromummaa keenyaanis wal bira qabnee naa laallu aadaa oromummaarraa kan maqee ta'uusaa laallee jirraa jechuudha ilaa filaameedhaan gaaffii gaafachuutoo danda'amu ilaa filaameedhaan gaaffii fiyyaada isaanii dhiyeessuun gaarii ture
namoonni tokko tokko waltajjii kanarratti namootni hirmaatan keessa beekittiimaan kan waamaman malee ifatti akkuma durii diree irratti osoo nu mariisisanii komii hin qabnu jedhanii kan kaasan dargaggootni akkas ta'uu ni danda'a ture
gaafachuun rakkoo hin qabu haa ta'u malee namoota keessummoonni iddoo biraa irraa dargaggoota kana akka kanaan dura istaadiyoomii irratti mariisuudhaaf haalli mijataan hin turre haa ta'u malee hooggantoonni keenya olaanaan immoo dargaggoota kana mariisuudhaaf fedhii guddaa qabu kan barbaadanis ta'uu isaati iddoon waltajjii magaalli ammoo iddoo waltajjii bal'aa qabaachuu dhabuu isaati wal qabateetu malee dargaggoota keenya mariisisuun ammas gara fuulduraatti dargaggoota kana mariisisuun aannan hin qabu dargaggoota mariisuun danda'ama ammas bakka bu'oonni dargaggootaa seenanii jiru.
Hariigochi hiriiraa kan har'a taasifame kun muummee ministiraas ta'e keessummoota argaman kanneen biroo muufachiisee jira?
Muufachiisee jiru
sababiinsaa kan gaggeessaa jirru sirna demokiraasiiti. Sirna demokiraasii keessatti immoo uummanni kallattii adda addaatiin tajaajilaa dhageessifata. Aadaan kun biyya keenya keessatti haaraa waan ta'eef namoonni akka ittiin ilaalu malee biyyoota guddatan keessatti aadaan kun baratamaadha. Kanaaf sadarkaa sanatti wanti ilaalame hin jiru.
Waltajjii marii nagaa irratti xiyyeeffate magaalota Oromiyaa garaa garaa irratti taasifamaa jira. Muummeen ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis kaleessa Hararitti waltajjii kanarratti hirmaatanii jiru. Waldhabdee torban darbe magaalota Oromiyaa garaa garaa keessatti uumamee tureen lubbuun namoota 78 darbuu fi kanaan wal qabatee kan shakkaman namootni 405 to'annoo jala oolu waajjirri muummee ministeraa ibsa gaazexeessummaa har'a waaree booda kenneen addeessee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Finfinneerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aanaa dabara bulchiinsi Adaamaa warra dhiyootaan naannoo isaanii keessatti rakkoomuu jedhee shakkii qaqqabuu jira. Nama agamitti qabame agamitti tanaan lubbuu dhabe. Walumaa galattu iyyuu Adaamaan ammaan tammaan keessa jirti. Waanni deemuu jira maal jettee hin jaalanneeni. Oduu himaa bulchiinsi magaalaa Adaamaa obbo Birruu Dagafaa dubbifte kuna.
Lakkoofsi nama du'e 16.
Namoonni gocha kanarratti hirmaatan kan to'annaa jala oolan meeqa ta'u lakkoofsaan?
Hanga ammaatti nama 98 garuu dabaluu danda'a. Hunduratti qoratamaatu jira.
Egaa namoota yakka hojjetan jedhaman immoo ammayyuu qabamaa jiru jechuu?
Inni atantamaan calalameetoo gara seeratitti akka dhiyaatanidha. Informeeshinii achuma warra waajjira nageenyaa fi poolisii irraa qorannee arganneen jechuudha.
Warri Harargeerra dhufe naannoo sana qubate rakkoo guddaan akkarra ga'ee dubbatu isa kanarratti waan naa ibsitan qabdu?
Rakkoon akkuma waliigalaatitti bakka maratti iyyuu guddaadha beekta. Isaan biratti illee akkasumatti namoonni miidhamanii jiru. Kanaafuu rakkichi dhugaadha. Akkuma magaalatittuu iyyuu guutuu magaalaa irratti rakkichi kan uumame guyyaa lamaan sanitti waan nama gaddisiisudha baay'ise.
Mi'i manca'uu yookiin qabeenyaa barbadaa'uu kan akkamii fahimeenaa ibsuu dandeessu?
Qabeenyi hedduu kan manca'e beekta. Girigirri kana keessatti fakkeenyaaf konkolaataan gara 15 gubatee jira. Suuqiiwwan adda addaa gubatanii jiru. Manni kan fafakkaatan fi heddumoo kan amma manni caccabee fooddaan maaliin kun baay'eedha. Kanaafuu wannichi waan namatti ulfaatuuf guddaadha.
Akka viidiyoon mul'atu manneen qorqorroodhaan ijaaraman faan kan irra deemamee caccabaa ture jira. Kan eeyyuutiin?
Dhugaa. Inni beektaa magaalli warra naannoo Somaalee kanarraa buqqa'anii to'as magaala keenyatti qubatanii jiranii fi toora tokko irratti akka galma gabaadhaa ta'eetu ijaarame isa sani argitanii. Kanaafuu inni waa hedduu kan jalaa bade.
Jarri kun jireenya isaaniirraa buqqa'anii rakkatanii amma immoo of danda'anii jiraachuudhaafiti carraaqaa jiru. Haala akkamii irraa hubattu warra baqatee dhufe kanarraa?
Amma akka waliigalaatitti tokko isaanii akkuma jirutti ta'eetu beektaa kun warra baqate qofaarratti osoo hin taane hundumaa magaala irratti wanni kun kan uumame. Garuu kan isaan immoo lammata iddoo kanarratti wanni akkanaa uumamuun kun waan namatti ulfaatu ta'ullee rakkooleen amma akka magaalatti uumaman kun yaa'u keeziin isaa hin beekamaa kan obbo Jawaar irratti aggaammi taasifame wajjin walqabateetu mormuudhaaf hiriira uummata ba'ee fi garee biraati kan walitti bu'eetu wanni kun uumame. Kanaafuu wannuma nama dhibuudha wanni isaatu iyyuu. Innaa baay'een waan nama gaddisiisuun uumame kun jechuudha. Kana fakkaata.
Warri hiriire nagaan hiriire galaa yeroo turettidha kan uumame jedhama dhuguma?
Warri hiriire normaalii yaa'u karuma nagaatiin beektaa hiriira isaanii dhageessisaa turanii guyyaa san humni biraatti illee qaamni hundumtuu iyyuu isaan deeggaree hiriira san ba'u barbaadanii turanii. Suuqiiwwan akka cufaman barbaadanii karaan akka cufamu barbaadanii guyyaa hiriiraa jedhaniito waan kana godhan isaan wanni biraa qabeenya namaa balleessu maalitti hin deemne namatti hin buune dhugumatti yoo haqa dubbanne. Oduma karaa nagaatiin kun ibsamaa jiru gareen wayii gurmaa'etuma Jawaar arrabsuudhaan Jawaar balaaleffachuudhaan ijoollee qeerroo hiriirarra jirtu tanallee dhagaadhaan xamadeetu qabe guyyaa duraa jechuudha. Kana wanni fakkaatu achiin booda wanni jiru bakka gareen bakka lamatti quddamee achumatti immoo sabas akka fakkaatu taasifamuun yaalee amantaas akka fakkaatu taasifamuun achuma keessatti qaamoleen kaayyoo addaa qabaatan immoo hojii isaanii sanas keessatti hojjetan bakka wannichi akka gara olaanaatti cehu ta'e.
Namoonni magaalaadhaa ala dhufantu rakkina kana uume inni jedhamu dhuguma?
Kuni jedhama garuu nama sana girgirri waan ta'eef amma akka waan tokkootitti namni alarra dhufeeti injira kan jedhu sadarkaa informeeshiniititti injira. Garuu ati amma nama kumaatamaan jiru kana keessatti kan magaala kana keessa jiraatu fi kan alarraa dhufe jettee akka miidiyaatti ibsu irratti nama san qabdeetoo qabatamaan adda baafattee odoo hin beekne jechuun hin ulfaata. Garuu hin jiru jedhameetu immoo jala sararamuun isin danda'amu biikoos magaalattiin kan naannofte gandoota baadiyyaa adda addaatiin waan ta'eef achirraa gara magaalatti dhufuu hin danda'an kan jedhu hin jira shakkiin.
Waldaan kiristiyaanaa gubate jira?
Hin jiru.
Waan tokko iyyuu hin guban. Masjidis hin guban.
Masjidni tokko kan warruma amma namoota Harar irraa toora Sumaalirraa buqqaanii dhufanii tokko irratti aggaammin taasifamee jira. Amma inni isa kan warra alarraa dhufeen kan jedhamu waan adda addaa jalaa balleessanii jiranii masjidallee hamma ta'ee miidhaarraan gahanii jiran.
Amma warri Harargeerraa dhufee iddoo sana jiru deebistanii dhaabdaniittu attam jireenyi isaanii qeesaanitti deebi'aniiru moo iddoo addaa jiru?
Achuma jiranii iddoo isaanii irratti amma mana muraasa waan ta'eef kan wanni akkanaa moor karaa irratti beektaa wanni kun toora qabeenyi adda addaa amma bakkee amma toora qorqoorroon san irratti fi karaa irratti baay'inaan kan namni wal fixe. Kanaafu waan ta'es ta'u akka magaalatti qindaamee magaalli waan kana irratti hojjechaa jira. Warra dhaqameetis waan adda addaa laallamee kallattiin akka mootummaatitti irratti hojjetamaa jira. Deeggaraatuma turame waan ta'eef akkasumatti itti fufaatu.
Oduu gabaasaa keenya Muktar Jamaalis achiitu hojii hojjetu daandii irratti rukutamuusaadha kan gabaasne. Waajirri keessan quba qabaa waa'ee sanaatu.
Wanti ta'een booda akka informeeshiniitti dhageenyee jirra malee guyyaa sanitti immoo maaltu dhagaa jetteeti namnu girigirriin isaa waan biraati. Achiin booda humni waraanaa seenee qaama kana bittinneessuudhaaf gadi fiigaa. Carraa waan tokko qindeessuudhaaf akkanatti taragaggaatee dhattee gaafattee barbaadu biikoo kan si rukutuu fi kan dhiisu hin beektu.
Magaalattii keessa haalli jiru amma akkam?
Amma lakki naguma wanni hunduu nagaadha. Wanni hunduu amma karaatti deebi'ee jira. Organizeeshinoonni hundumtuu karaa idileeffateen hojii isaaniitti waajiraaleen hundumtuu baankiinis ta'ee manneen barnootaa sochiin guutuun karaa nagaatiin gaggeeffamaa jira amma. Biyyattii lamaan saniin booda wanni jiru oolreedii handil ta'eedha. Namni bifa kanaan amma taatee akka kanaatiin walitti bu'eetoo nabseen amma kanaa qabeenya amma kanaa baduun isaa waan baay'ee nu gaddisiise waan ta'eef tokkoffaa warra du'aniif rabbii jaannata akka kennuuf tarii immoo ummanni keenya kanarraa baratee taa'ee tokkummaa ofii eegee lammata wanni akkanaa kun akka irratti hin uumamne mariidhan waan hunda taasisuudha. Kanaafuu kana akka magaalli keenya asuma achitti beekee gibee biraa taateen kun akka irratti uumamne hojjechuudha.
Obbo Birruu Dagafaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen nagiyyee qabne gara daqiiqaa 25 yaane waan hafe dabar akka warri lafaa jedhutti. Godin Gujii Bahaatiif godin Booranaa keessa nama hedduu hidhan. Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldallootiif Booranaa ammoo aanaalee Daangaar jiran keessa nama hedduu hidhan. Akka warri lafaa jedhutti Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldalloo duul naga lafaa eennaa jedhaniit hin duulaniin mootummaan warra hidhat irratti duuleen torbaan dabreessi. Nama 150 hidhan. Taatullee bulchootii godina lamaaniitiyyuu namni hidhamu kun hagasii mitii jedhanii warra hidhanillee qorachuu jirraa jedhan. Galmoo Daawwitiitti nu erge.
Godinaalee Booranaa fi Gujii Bahaa keessatti rakkoo nageenyaa wal qabatee ammas jalqaba torbee kanaa namoonni humna naga kabachiiftota mootummaan to'annaa jala oolfamu jiraattonni sagalee Ameerikaaf dubbatan. Jiraattonni godinaalee lameenii waanidhaa kana dubbatan akka jiranitti keessumaa Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldalloo keessatti namoonni 150 ol poolisiidhaa fi humna nageenya mootummaatiin to'annoo jala ooluu dubbatu.
Haala yerootiin wal qabatee uummanni horsiise bulaa humnaan akka deemaniitiin waraana bilisummaa Oromoo kan bosona jiran akka haleelaniif yookaan akka waraananiif mootummaan uummata dirqisiisee oofaa jira. Kanuma wal qabatee uummata horsiise bulaa uummata nagaa uummata teeffate bulaa uummata nagaa hawaan biraati iyyuu keessa hin jirre firaa fi fiixaan isaanii yookaan hiriyoonni isaanii kana miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'an jedhanii namoonni baay'een. Ukkaamamanii mana hidhaatti guuramanii horiin isaanii qabeenyi isaanii baay'een waraana mootummaatiin fuudhameetti nyaatamaa jira. Fakkeenyaaf aanaa Gumii Eldallootti haleessan duratti nama Nuura Uqqaa Diista Naacoo jedhamu waraanni mootummaa deeggaraaf miseensa shanee jechuudhaan ukkaamsee fuudhee tarkaanfii baay'een irratti fudhateetti namoota sana du'aaf jireenya jidduu aanaa Gumii Eldallootti to'atame jira. isa walini namota dibba fi shantami tokyo tani namoni manguddonu waggasa detama waggasa galtama kantani bayet jiru manguddote sa saqo khulule tuka jarso waggasa detama jarso allo jarso waggasa rubatama kantani tiyu to samaytin waran motumatun konfamaletini anagume dalotto samare jirani halli kunini mali fi jiran sababi sa wobo de garani shane de garani mise shaneti yode fanno ose wulte bi khisa furani timi garwo bogesu gara khisa tijara sey jirani yode fanno soba karaga in kamne nakashi tumo darara jirani
gudina guji ba ana gumel dallona las kunna borna ana le dangara jiran khisa tisi namonne dunta no jelo ulfa ma jiru jira tan kunda balani
godin borana si ana dasiti aluma kana ulfa kasu jiran ana rero ana le dangaro mer jirana kasu ciwini waran bilisu moromo kasu jiru unduma kasatiyu halatana qala sa qatu jirana ayro fakena ayro dabre walitu wisa waran rayati sibiyati waranna bilisu moromo tu walqabate ture ni lubbu bade walqabate namoni baye nanu sunjiran bulshe ganda dabalate namoni baye ni dabani jiru beta gamatti ni khamne godin borana ana rero gandoro to kesa ali jajaba ku kanjiru gam godin borana tin
surajar so jirata ana gumiye lalloti imma umnai date nanu jiru tacu walqabate matini jolle sani wankana ke sarka kabu jedaman hidamu sani me abbanisa ubujar so anna namiganna turbatama witatadirbe kabamani amma hida jiru jichandu bata
sababu matun dage ni tawachu male amma chum jirani anam gumiye dallo suni te chum jirani namoni kadurani damani kam mi damani leni sababu bakka wal fakata amoni gafatani birtu sabab kana fi damelle unni jirani birtu dallisani du male oma jarti orsi sebula ofura tifate o bafachu male oma ni yake honni honni sakir ragabani hoyin ballesani inni gabu kolle ni namoni durani damani ni nam gafate yunu dani re tam nami gafatu injiru mani fitayyo dani namu makasu gafate yuwani dani famma namu nami re yun gafate ni makka jallisani lalu male amu mati so da rahankai
sorayyo dubatu abbay sastay namoni sane walin torna jela wolfamani manamurti fin anne jede waye damu namu takana wajirbul jinsa fi nagenya ana gumel dallo gafane turre ogana wajiricha abbu abdi kule akas jedu
hala nagenya di woltawade hidamto sibaye ne majran jelan kuni ricala namota hanna samitya ijeke namati dankarati sochwa graniti da majira kuno lahtuma sera merkane to fi dirkama qamu din tai alati bau tarkanti bau fa fudachu dirkama mate dargesi jarte ki nami hidaminjuru garu namota mati nisani shikta makame guya guyan ummat namalu buballe to fi asra wase oda fejile ko kulle to dirkama te kanjuru kana jechura
obbo abdun la kofsina motato anna jela wal famani dibafshan tamayin ga wujedani meeka ta wuga fi jedu gafa tamani si amma fodi fanno gutu akkar kan kabne mani diotti garu warito anna jela wal fami kuni wain sani koratame mana murti tip ni diatu jichan dubatan hala gurine borna ammo ka gafa taman bulcha gurinicha obbo guyogal galoda umni date gurinicha kesucho ana gucci keset angauta fi munna ga kabichito da motum ma turbe dirbe kesa jisu wal kabate namoni yakkana fi uji ser mali summa kan kesa arka kabu jedaman to anna jela ulf ma jiru jedan
ana da fi keset rakone umni shifta achiti gurmaye umat kena ni dar geset jira ni da han keset namoni keset rmatani to anna jela ulani wari jiran jiru wari mo amas warwa da ma jiru jiru ana warre dame amma mane da jiru miti warre brama si da fde min jiretu la kosta be ko ndandawo gana da balle ina sinde tegra gana da balle namo sako kaban namo sirta walin gurmani injifan oromo ururu de man namo gurmani ijecha ke sat gaye kaban ha mu jiru miti ambra si da iru da se namo sako kaban de no wanji rofi warra kon kamne ku kula de ma namo ta murako kaban ara haminu ara rami waro jina kinjire warwa
jiratunni gudna borana umni nega kabchisto tamotumma mati worra idate suchu ajiru ramida dakabsi sajira jirani yoyimatan bulchan gudna borana obugu yogaru yakatokko malena mito anna jela ole hinjiru jichandubatani dimma jiratunni motumman namotana anno idanna inqabne worra idate akalulu ferga jira jedus sunnu gamiti jichandebi kana nijiru gaba sagale amerika galmodait nairobi
kopitona bafachaa ujjir metre bandi diddami lama diddami shaniif soddomirra soddomi tokkorratti mucaqasu ujjirtani kopitor bankan hojjanne fi taadiyo tan hojjan khaysa tokkomma guyyaa boqonna lama nirsan irrasani deebina sunnail saatirra cagasu dandeettani kopitena facebooki kennarre laala facebooki afaan oromo viyo afaan oromo jettan laala dandeettani marsa internetirralle injirra sunillerra anu laala jenna kopiten tawwiitata haage jimaatatti sanitti minisaniyyu imbeettani tattana jenna taan immoo bori walti dachaana tardaa tanu jenna naga khaysnu bulaan soraala khayti saganta faana ara titan